wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa isniin bisha februari ee sanadka cusub ee 2024 waa shan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan wejiga labaad ee bixitaanka ciidamada midowda afrika ee atmis.
amniga goobaha maaragtay muxuu ahaa ciidankaasi ay ka baxeen waxaa si buuxda u sugaya ciidanka qaranka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan. awood ku filan ayayna u leeyihiin ciidamadu. dabcan sida muxuu ahaa isbedelku ku dhacayahna waa si aad iyo aad looga fakaray oo aad iyo aad loo qorsheeyey.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka oo ka hadlay shaqaaqo dhowaan ka dhacday gudaha dhismaha baarlamaanka.
baarlamaan waajibaadkiisa ahaan jaraa wadahadal iyo wanaag, qofkas asigoo kursigiisa fadhiyo inuu diido muujiyo, hadlo, hadduu rabo hadalkiisa korul qaado waa fiican tahay, laakiin in miiskan isku qabsado oo maaragtay sidii amal ku socoto walaalayaa looma dulqaadan karo mar dambe ogaada.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka hore see ku soo dhawaada warkii dunida. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa socdaal cusub ku maraya bariga dhexe maanta oo isniin ah. socdaalkan ayay ujeedadiisu tahay in lagu dardargeliyo heshiis cusub oo xabad joojin ah oo laga gaaro kaza si ay xamaas u sii dayso dadka ay hayso. waa safarkii shanaad ee uu blinken ku tago gobolka tan iyo markii uu dagaalka kaza ka bilowday 7-dii bishii Oktoobar, wuxuuna ku soo beegmayaa maalmo kadib markii maraykanka uu weerar argoosi ah ku qaaday kooxo hubaysan oo ku kala sugan ciraaq iyo suuriya oo uu sheegay inay xiriir la leeyihiin iiraan. hindisaha cusub ee xabad joojinta ayaa lagu dejiyey wadahadallo 7 ka hor ka dhacay magaalada baris oo ay ka qayb galeen agaasimaha hay-adda sirdoonka ee maraykanka ee CIA iyo mas-uuliyiin ka kala socday Israa'iil, Qatar iyo Masar. waxaana lagu qeexay in bilowga hore la joojiyey dagaalka muddo 6 toddobaad ah, muddadaas oo xamaas ay sii dayn doonto la haystayaasha Israa'iil, badalkeedana Israa'iil ay sii dayso falastiiniyiinta ay hayso sida laga soo xigtay ilo ka tirsan xamaas. xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka blinken ayaa la filayaa inuu maanta booqashadiisa ka bilaabo boqortooyada sacuudiga, kadibna uu u gudbo wadamada qatar, masar, ugu dambeyntiina uu israa'iil tego si ugula hadlo soo jeedinta ugu dambeysay ee xabad joojinta. taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ee dalka senegal ee galbeedka afrika iyo booliska ayaa isku dhex maray caasimada senegal ee dakar maalintii axaddii shalay, kadib markii madaxweyne makisal uu ku dhawaaqay dib u dhigista doorashada madaxtinimada ee lagu waday in ay dhacdo 5-20 bishan februari, taasoo dhalisay mowjado walaac oo caalami ah. maalin ka hor waqtigii ololaha rasmiga ahaa uu bilaabmi lahaa ayaa madaxweyne makisal waxa uu ku dhawaaqay go'aan abuuray xaalad hubanti la'aan ah oo aan la garanaynin goorta ay soo dhammaanayso, isagoo sheegay in arrintan ay ka dhalatay khilaaf u dhexeeya golaha shacbiga iyo maxkamadda dastuuriga ah. xildhibaanada golaha shacabka ayaa baaraya 2 garsoore oo ka tirsan maxkamadda dastuuriga oo su'aalo layska weydiiyey hufnaantooda ku aadan dhexdhexaadnimada iyo habkay u wadayaan hannaanka doorashada. maraykanka, midowda yurub iyo gumaystihii hore ee faransiiska ayaa walaac ka muujiyey in dib loo dhigo taariikhda doorashada dalka senegal. mas-uuliyiinta waqooyi galbeed dalka baakistan ayaa maanta sheegay in weerar ay koox maleeshiya soo qaadeen ay ku dhinteen ugu yaraan 10 askari oo ciidamada booliska ka tirsan, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 6 kale ka hor doorashooyinka guud ee dalkaasi ka dhacaya 7-daadkan. weerarka ayaa ka dhacay aagga ay maleeshiyaadku inta badan soo weeraraan ee dera ee weliba ismaaciil khan u dhow, halkaasi oo ay mas-uuliyiintu ay ku warrameen in koox si xoogan u hubaysan ay xoog ku galeen saldhig boolis iyaga oo adeegsanaya qoryaha bilaa dhawaaqa ah iyo garnaylo, iyagoo sidoo kalena ciidamada ammaanka rasaas ooda kaga qaaday kahor intii aanay goobta ka baxsan. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, balse waxaa la tuunsan yahay kooxda tahriik Taliban Pakistan ee sida kale loo soo gaabiyo TTP oo ah koox la mamnuucay oo inta badan weerar ku qaada ciidamada ammaanka ee ku sugan degmada Khaybar ee gobolka Baktuun ee dhinaca xuduudda dalka Afghanistan iyo Pakistan ay wadaagaan. Intaasina dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka. Wararka ka imanaya magaalada Baladxaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in xalay magaaladaasi uu ka dhacay dil loo geystay dad badankoodu asal ahaan kasoo jeedaan qowmiyadda Oromada. Cabdirashiid Cabdi Caroog, guddoomiyaha degmada Baladxaawo, ayaa dilkan uga waramay Falastiin Axmed Iimaan.
Waa mahadsan tahay walaal, xalay 3:24 AM xilliga local time ay tahay oo
sagaal
saac bar habeenimo, yaa waxaan maqlay rasaas maaragtay aad u tiro badan ciidamadii amniga oo xilligii ay isbedelayeen patroolka ama rondada wax loo yaqaano ay ka faa'iideysteen qolihii dhagar qabayaasha ahaa, yaa markiiba ka falceliyey oo goobtii tegey. Markii tegeyna waxay arkeen dad shacaaba oo rag iyo dumar iyo ciyaalba isugu jira oo qaarna meyd yihiin qaarna dhaawac yihiin. Way ka falgaleen oo dadkii markiiba gawaaridii ambulance gargaarka degdega loogu yeeray cisbitaaladii loo kala qaaday. Waaga markuu baryeyna waxaan helay tirada saxda ee dadkii wax ku dhintay. Waxaa dhimatay 7 qof oo islaan weyn oo waayeel xubin jira oo Soomaaliya oo dadka deegaanka ah, iyo 6 qof oo kasoo jeeda Ethiopia qowmiyadda Oromada, 2 ay rag yihiin, 4 ay dumar yihiin. Kaloo dhaawacantay waxaa kaloo dhaawacantay 3 dumara oo Oromaa iyo 2 caruura iyo nin asagana maaragtay Oromaa. Marka 6 qofna dhaawacooda halis buu ahaa isbitaalada Kenyan qaar u gudbinay Mandera magaalada xuduudka
marka yaa dilkan geystay dad sama usoo qabateen
dil maya niman aan raadkooda qaadno daba cararnay ahayeen oo hadda laamiga amniga ku daba jooga, welina baaritaano iyo waxbaa socdaa, laakiin farta halmeed unbay ku fiiqmaysaa 98% dilkaas ilaa hadda waxaan ku haynaa qolaha argagixisada ee Soomaaliya dadka dayagula iyaguma dadka la cidka oleysa male qolahaas baa maaragtay u eedeynaynaa
Al-Shabaab. Aad tuhmaysaa
maana doonna haddiin aan laami Al-Shabaab.
Marka dadkan la dilay maxay ahaayeen, maxay gobolka u joogeen, maxay qabanayeen?
Walaal, dadku dad shacab oo maaragtay qaxootiya oo ganacsi shaqooyinka yaryar u yimid oo deegaanka u joogay ahaayeen. Adduunka hadduu aragtay global refugees ka maqlay dadkii migration ay sameynayaan Ethiopia ay ka imaanayaan Soomaaliya, imaanaya qaar baa Soomaaliya ka tegay Ethiopia aadaya, qaar baa Kenya aadaya, qaar baa Kenya halka imaana ka usoo shaqo doona. Magaaladan waa magaalo cross border xuduuda oo 3 wadan ay isugu yimaadaan. Marka inta badan dadka ajaanibta oo usoo shaqatay oo cross crossing ka sameynaya waa laga helaa, waa wax iska caadi ah, way joogaan inta badan.
Marka xaafad sidee ahayd degenaa, maxay qaxootiga deganaayeen mise xaafad deegaan ahay ahaayeen, sideese loola soo baxay, ma hal meel ay deganaayeen mise meelo kala duwana laga soo bixiyay dadkan?
Maya dadkan hal guriba waa hal compound oo maaragtay one facility weyn ay deganaayeen oo ayagu ay deganaayeen baa loogu tegay. Sakaneyn waxdana ku dhacan de xabadaha lagu furay, dabcan Soomaaliya weatherka iska kulushahay, hadii ay karto in ayagoo dibadda jiifa oo qolalka aan ku jirin la helay. Marka xabadaha maaragtay baasha lagu furay, dad xataa ma jirin oo inta lala soo baxay lala gunpoint laga dib istaagay, dadka xabadaha lagu furay oo dhinacyo guri dhan oo iswaar laga qabtay wariyo dhinacyo lagala istaagay ahaayeen si automatic ah markii aan
marka walwal intee leegay dadka deegaanka arrintan gelisay, gaar ahaana dadka aad sheegto qowmiyadaha kala duwana oo Kenyaanka iyo Itoobiyaanka isugu jira ee aad sheegtay inay magaalada joogaan?
dad dabcan argagixiso jira oo macnaha argagixiso marka aad nolosheed argagixiso ka dambeysa ama hawl argagix la dawaa hawl argagix la cidkiisa ka argagixiso kuwa deegaanka ka argagixaya oo amnigoodii saafitiga haysteen hadda waxay ku muujinaysaa walaaca weyn kuwii martida ahaa ayay laftooda walaacday gelinaysaa oo arrintaas de shalay meelay nabad ku haysteen oo cidinaysa taajidgareen haddii maanta fandom taageti lagu sameeyo ayaga la taageetgareeyo dee culayskii ku keenaysaa dabcan argagixisaas way jiraa laakiin falcelin baa ka imaan doonta falcelinta ka imaan doontana waxay tahay dadkaas inay xoogaa iyagu ay is-aruuriyaan oo maaragtay lad ka bacdi amnigoodii second thought ay siyaan oo ay ka fikiraan goobaha ay tegayaan iyo why iyo reasonka iyo xaalaba inay ka fikiraan anaga laftiga anagana maadaama aan nahay madaxdii ka mas-uulka ah deegaanka amnigiisa dacdadan waxay nagu tahay laftiga anaga maaragtay su-aal calam su-aal bay nagu tahay waan inaan ka jawaabnaa oo dadkii shalay amnigooda aan u xaqiijinaynay oo hadda wax ku imaadeen anaan tilaabooyin aan la imaanaa amnigooda aan ku xaqiijin doono iyo inaysan dacdo noocaan oo kalaa aysan soo noqonin.
Dadkani marka ma ayagoo isku jiifa xabad lagu furay mise waa guryaha lagala soo baxay waa dad lasoo qaqabsaday ama guryahoodii loogu tago lasoo bixiyay sidee lagu ogaaday?
Inaan su-aalaha aad baad igu soo celcelinaysaa waxaan ku sheegi karaa dadka anagu maana taaganayn meeshii lagu dilayay laakiin investigationka iyo sida hadda preliminary investigationka ay tusayaan dadka dad ayagoo jiifo la laayay wey oo maaratay baas lagu xiro dhinacyada guriga laga istaagay xabad oo ana garan kartaa dee qofka haddii intaasu xabo oo intaasu bulad lagu rido waxaa dhici karta mararka qaarkood in qof keliya ku dhinta marna waxaa dhici karta ciddi meesha joogto dhinac inay dhimato waan iskaas baab waxaan mulkamuudka maaragtay qof walba xilligiisu maaragtay iyo tegaya marka in dadkana marka intaa leeg ay dhintaan waa qorneyd.
Marka hooyada soomaaliga ama meesha iyadana wax ka deganayd?
Ha deris bay lahayd markii ay xabada maqashay oo dadkan gurigan la xabadeeyey dadka neighborka oo next door ahayd markii la hadashay warwaayay tiri flanweyn la xun jiray oo toos bay kufisa warwaayay tiri ayagana dee kule waxay diidayaan evidence iyo markhaati in laga helo ama qof uu arkay marka ayagana waa baas bay ku xireen.
Marka wax xiriir miidan lasoo sameeyeen saraakiisha Ethiopia oo ku saabsan shirkan gaar ahaan kuwa
xuduudmaymay arrintan maanta waxay ahayd multi border efforts bay ahayd saddex waddanba waa maaragtay waa ka qayb qaadanay waxaa aada u mahadcelinaynaa dowladda kenya saraakiishooda oo kuwii ugu sareeyay ilaa kuwii ugu horseeyay xuduudka ay yimaadeen dhaawacii nala gudbiyeen dhan kastan nagala shaqeeyey qoladii kale ayagana xaggii ka yimaadeen waa yani wada shaqeyn oo maaragtay saddexda waddan aan yani maanta sameynay waxayna muujinaysay yani biseylka iyo daris wanaagga iyo hawshan hawl international maaragtay incidentil markii loo fiiriyo waa fal argagixiso falka argagixisan waa wax caalami ah oo la rabo qolo walba inay dhinaceeda oga qayb qaadato marka waana yimaadeen waana contactgareeyeen fact
marka meydka maama dhinacaasa ayagaa qaata mise adigaa duugay?
May anagaa duugay dadku dad muslimiin ahayeen marka tradition qofka dee muslimka meesha ku dhintoon baa lagu aasaa marka wax hadda codsi ayaga xaggooda ka yimid ma jirin shir guud aan wada galnay iyo xiriir aan wada sameynay iyo juhdi fara badan aan wada bixnay waxaan kala go-aansanay wixii dhaawacana inaan la tacaalno meeshii hadii ethiopia hadii kenya hadii soomaalita meeshii lagu daweyn karo ugu fudud in la gaaro wixii facility dheeraad u baahan oo degmada capacity ka weyn wixii dhinteyna aan ku duugno meesha aan ku duugno marka ayaa ku dhinteen.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdirashiid Cabdi Carog, guddoomiyaha degmada Beled Xaawo oo u warramayay Falastiin. Axmed Iimaan, halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee v o a. Xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta isugu yimid kulan ay kaga hadlayeen shaqaaqo dhowaan ka dhacday baarlamaanka xilli ay socotay dood ku saabsan ansixinta habraaca wax ka beddelka dastuurka. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
كلنا إيمانته حبناها قلها الشعب كوكو يشين حرونت فيلا هرجيسة مجالدة مقدشو أي الله جه الله يقضبك للدوام وحنا أورين فرق الجوس وقاضي شقاقدي أفر إلى باتن كي جناي كده عضي قلها برلمان ككاس والله شيء إني كلها وعمين قار كتر سن مدنياش برلمان كصوماليا قدوميها قلها الشعب كشقادة محمد نور شقادة المدوبي وكلن كمان تشير قدوميني إياكها اللي لباتذي كدلتي شقاقذي قولها كدح دعذي دباياقذي بشي أي نكسو قدومني حلقا سو بارلمان كوهريا اللي أجندة كسار سنة عن سحنتا هبراع أو حكا بدل كدستوركا
أرمسان دعذي كنت مبيلتن بينك قارتي حدنا ما داما هلواندي قلت تسمي عيس قرتين إنما عارتي أرمساس والعلهو دي هلواندة كالكرها اللي جيجان عيسو قرتين أنا كان لفهمت أهم مهمة أو مسيرة أنه ريالان أسبوعين في اللبنان المهم نوته هاي أنا كنت قدونا هان حتى ودوكتهن قدوم من كلين ما تقدم إيمان ومعرفة ولاشين سعدي دعوة كجاري ودعوة عن تهاي دلا ما يسكت جري ودوكتهن أيضا وحاس أنا الجيران وحان قارني أو معرفة إن أرنت أسئلة سجيرين إن أسبوع أن إنه أو أنا أرنت أسئلة أو فهمت إن قال هذان ديار أقول هاي لكن سيدات البرلمان وهلبان أول ديس وعط ديسي ينا المارتي وحاس أمتسون وغنين هم ديواب بلنقاذين أيضا قودهان وحام روا إنا الإسلق قادو ولا ليال وحي برلمان واجباتي سهان جرى وضا حضل إيو بنات قفكس أسيق كرسيه سفريو إنو دي دموجيو حضو 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 ربحات حضو سفرو قادو وافي عانتهاي لكن إميس كان إسفو قفصدو أو مارك يصير أمر قصة ولا لي الله مطل قادم كانوا مردم بأبادة تلمانتا تين وقدم بيجيب أهان إيسا إن مارك يسراني وانوان قد مينو مانتا روحاني نكا أصنع إن المالي وعلى الله إن سالقريتا إنو سوجيه إن القادم لكن تين وقدم بيجيب أهان إيسا انتي لسكو فيرو لسكو أرباحو إن أدنا مدرساس لما إنو الشكري لما آدي دون وحي كالك دم بيجيتا وحاني نكا أصنع إنك قدون أهان أنا أقول بتكس تبع حكومة أن كلاعي أن هاي لجارسي أن هاي إن الفالجريت ولا يعني كقاعدة أن هو شيء ناس أصلا ترى يسقط سنة ولا ليه أنا تعرف من كقاعدة لي
لين عتلي حلبان يوسف جماديد وكل اللي مجع حلبان نبي قيبت كها مرنكا هي شقاقة دي كده عدي بارلانكا يا جلها كور شيء إن الفالجريت كبحنا يان فلكي أي سنين إسلام كان أنا يدبن بوسو لابندونين لعذل نوع عن الكلاء
إحنا ورا شرفت له sidoo haddii gudoomiyaha uu sheegay 24 bishii Janaayo wixii halkan ka dhacay laba arimood laba ficil ayay kala ahaayeen mid waa wixii dhaliyay ee anaga lagu dhaliyay midna waxay ahayd wixii halkan ka dhacay waxaan isla garanay gudoonka wixii keenay ficilkaasi ee anaga lagu dhaliyay wada hadalna way nooga furmay wax way nooga laabayeen in la saxana waxa way balnaay nooga taalay insha Allah ta'ala waxaan u soo istaagay marka anoo ku hadlay saaxiibadeeda afkooda ficilkii halkan ka dhacay gacan ka hadalka isu bedelay golaha weynaha ama golaha shacabku iyo umada Soomaaliga ee daawanaysa wax u qalmay in dhahooda iyo dhagahooda ay arkaan maahay inay ka raali ahaan inay soo noqon dib dabban u dhicinna gudoomkan kala hadalay ballanka la waynooga taala aad iyo aad baad u mahadsantiin
intaas kadib baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudagalay ka doodista ajendaha maanta la horkeenay oo ku saleysna arrimaha siyaasadda iyo go'aamada masiiriga ah kaaso ay xildhibaanadu ku kala aragti duwanaadeen waxana xildhibaanada qaar kood ay sheegeen in mowduuca ku saabsan ka doodista arrimaha masiiriga dalka uu aad u qoto dheer yahay sida awgeedna gudoonka looga fadhiyo inay sharaxaan gudoomiyaha golaha shacabka shiiqaadan madoobe ayaa xildhibaanada ka codsaday inaan la siyaasadeynin ajendaha kulanka wuxuuna sheegay in gudiga joogtada ee baarlamaanku ay isaga u soo gudbiyeen mowduucan isla markaana uu ku qotomo arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah
sidaad ku jeedin ajendaha waa ka doodista arrimaha siyaasadda iyo go'aamada masiiriga ah ayaa lagu soo qoray walaalyaal maalintii ugu dambeysay gudiga joogtada soo saarayeen madaxweynaha dalka ka maqan Cali ma gudoomineynin gudoomiye Sacad walaashay gudoomineysay arinta markii la soo daray su'aalo badan aniga la weydiinayay markii damba gudiga joogtada hormiisa iyo gudoonkii gudoominayay iyo habloraha dadkii aan is weydiinay wixii la jeedan waxaan iri arintan maamul goboleed waa la weydiinayaan xukuumad waa la weydiinaysaa siyaasiyiinta waa la weydiinayaan maxay tahay waxa yaraadeen waxaan ula jeednaa arimaha masiiriga maadaama dastuurka hoos doodis ay furan tahay إن معركتي مسيرك دلك يعني دستورك لغو سلينا إيهي إن معركتي دستورك كدودي سيسي إيه معركتي صدوكو إمان كارو وحلوغو بدلي كارو يعني جهين تقصاصا نوليجي نايقو إرادين إذن كبوا فهمي كرتين ودوكتين غلاحنا غلاحا لابدا أغلاء استجيرو أيها وحك بدلي كارا دستورك وحانا كيني كارا وحا بدل كيسي حكومتا كيني كارتا هل دولة قبلها كيني كارتا حد اللبانا كيني كارا يعني وحا كيني كارا أفرتن كل أشعبتا كيني كارا مركي سوق دبتو غلاحا سوق غارتنا labada gole ayaa ansixin kara wax ka bedeli kara ayaa ka doodi kara dadweynaha dhageysi xaq ay u leeyihiin saayigooda inay diintan xaq ay u leeyihiin siyaasiyiinta xaq ay u leeyihiin laakiin waxaan rabnaa in aan la siyaasadeynin
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
halka dunida la socotana waa laanta af Soomaaliga ee VOA markana kusoo dhawaada barnaamijka ilayska VOA waxaan la socodsiinayaa maxamed Cabdi Xasan Howlgalka midowga Afrika ayaa toddobaadkii tagay soo dhameystiray wajigii labaad ee dhimista ciidamada nabad ilaalinta ee ka jooga Soomaaliya. Admis ayaa sheegtay inay wareejisay ilaa iyo 9 saldhig oo 7 ka mid ah ay ku wareejisay ciidamada Soomaaliya xafladda 26-kii bisha la soo dhaafay ka dhacday magaalada Muqdisho. Admis ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay wajigan labaad ku saartay ciidamo gaaraya 3,000 askari. meelaha ciidamadan ay ka baxeen waxa ka mid ah magaalada Kismaayo oo ay ka baxeen cutubyo ka tirsan ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ahaa howlgalka Admis iyo tiri ciidamada Kenya gaar ahaan ciidamada ku sugnaa xerada Madama ee waqooyiga Kismaayo wasiirka amniga Jubaland General Yusuf Hussein Usman Dumal ayaa ka mid ah saraakiishii fududeysay bixitaanka ciidamadan barnaamijka Layska VOA ayuu waramay
kuwa Ethiopia kelimaha kuwa Kenyan Ethiopian boo isku jiraan oo sektorka lixaad ah ee ka qayb qaadanaya nabad ilaalinta midowga Afrika ciidankaas muddo bay deganaayeen ama mudday ku dhex jireen hawsha nabad ilaalinta waqtigoodi baana dhamaaday xilligii ciidamada la dhimahayo ayay ku soo aadeen si nabadgelyo oo sharafan ayay u joogeen hawshii loo idmaday wax saameyn ah ama wax dhibaato ah oo shacabka ay ku lahaa ku yeesheen ma jirin taas sidaas waqtigaas bay maaragtay waqtigoodu baa dhamaaday
ciidamadan ayaa ku soo beegmay xilli dawladda Soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii ay u bilaabi lahayd wajiga labaad ee dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab oo meelaha uu ka bilaabmayna ay Jubaland ka mid tahay General Dumal ayaa qabay in ciidamada Soomaaliya ay isku tashtaan isagoo rajo ka muujiyay bilaabashada wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab
maadaama wajiga labaad la bilaabahayo wajiga labaad haddii la bilaabahayo oo ciidamada waa run wajiga labaad waa loo baahan yahay ciidan laakiin waxaan isleenahay dee haddaba wajiga koobaad ciidamo badan oo midowga Afrika ah kama qayb qaadanayn laakiin waxaan isleeyahay wajiga labaadna Soomaalidu waxay tirahdaa qabri iyo ninkii loo kala tag marka dalka anaga iskale dadka Soomaaliyeed iyo ciidamada Soomaaliyeedna way ku filan yihiin maxaan ku dhahdaayay inay hawl galaan ciidanka ku filanna ama midka qaranka ha noqdo ama kan dowlad goboleedka ha noqdo wuu joogaa waxaan isleeyahay si weliba heer sare ah ayay u wajiga labaad uu aga bilaabmi doonaa ama maxaan ku dhahay hawlgalkaas uga bilaabmi doonaa markii lagu dhawaaqo dowlad goboleedka Jubaland waana ku rajo weynahay aad baan ugu rajaynahay in khasaaraha annagana uu yaraanayo guulaha annagana ay badnaan doonaan
General Dumal ayaa sheegay in hadda Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay haystaan tiro ciidamo ku filan iyagoo kaashanaya saaxiibada caalamkana ay fulin doonaan wajiga labaad ee dagaalka
hawa ku filannahay waan ku filannahay ciidan ahaana waan ku filannahay shacabkeena annagoo kaashanayno Soomaaliyeed muxuu ahaay saaxiibana annagoo kaashan doono aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa mar walba qof kasta oo Soomaali ah waxa waajib ku ah difaaca dalkiisa iyo jiritaanka xaqiijinta xuduudaha iyo gobolnimada ummadda Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaali sheegto ayay waajib ku tahay
meelaha ay ciidamada admis ilaahay hadda ka bixeen waxa u badan dhulka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellada dhexe. Wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre ayaa barnaamijka Ilaahiska VOA da uga warramay goobaha ay wareejiyeen ciidamada admis.
Ilaa iyo dhowr xarumood oo waaweyn ay fariisimo ay ku lahaayeen ay ka baxeen waxayna ku wareejiyeen ciidanka dowladda federaalka, gaar ahaan ciidanka xoogga iyo ciidamada darawishta dowladda Hirshabeelle. Xarumahaas ama fariisimahaas ay baneeyeen hadda wax kaaga tataabto gobolka Shabeellaha dhexe waxaa ka mid ah degmada Raageecele, deegaanka Xaji Cali, deegaanka Miirtaqwa, degmada Cadale iyo Biyacadde. Marka goobahaas ayaa ilaa hadda ka mid ah goobaha dowladda Hirshabeelle ay ka baxeen.
Qeyraha ayaa qaba inkastoo qorshaha bixitaanka ciidamada admis uu kusoo beegmay xilli dagaal oo garab looga baahan yahay, haddana waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku qasban tahay inay fuliso heshiiska dhimista ciidamadan oo ay horey u saxiixday.
Maxaa la yiraahdaa qorshaha hadda socda ee dagaalka hadda socda iyo dhimista ciidamada admis aada u muddo xoogah inay isla jaan qaadi karin, laakiin maadaama dowladda federaalka heshiiska ay gashay fulinteedana ay qayb ka tahay, waxaan rajeynaynaa in la dedejiyo maxaa la yiraahdaa howlgalka wejiga labaad si maxaa la yiraahdaa isku filnaansho buuxda loo gaaro deegaanada cadowga hadda ku sugan yahayna laga saaro. Taas marka waxay keeni kartaa fursad ah in dhimista admis iyo dhulkii oo gacanta shacabka iyo dowladda iyo maamulka Hirshabeelle soo galay inaysan waxba u dhimi doonin.
Qeyre si lamid ah General Duumaal waxa uu ku rajayn yahay in ciidamada Soomaaliya ay awoodi doonaan inay ammaanka la wareegaan ugu dambeyn marka ciidamada admis ay dalka isaga baxaan.
Markii admis askari ugu dambeeya oo dalka ka baxayo inuu yahay dalka meel nabdoon ciidanka xoogga iyo ciidamada kale maxaa la kaashanaya isteedida iyo nin walba deegaankiisa uu gacanta ku hayo dowladda federaalkana xuduudihii iyo goobihii maxaa la yiraahdaa ciidamada qalabka sida loogu talagalana ay joogaan dalkana uu yahay mid lasugu socon karo oo xor ah ayaa rajeynana insha allah askarta ugu dambeysa ee admis ee howlgalka midigu Afrika dalku jooga ee ugu dambeyn ka bixi doona dekedda Muqdisho iyo elaborka sida wararka aan ku helayno inay noqdaan meesh ugu dambeysa ay ka baxaan guud ahaan dalku nabad ah, dalku isku furan, dalku maxaa la yiraahdaa calanka buluuga ee qaranka Soomaaliyeed ka babanaayo qawaarigta iyo argagixisadana oo xurka yahay. Sidaa ayaan rajaynaynaa insha allah amaasanta.
Bishii December ee sanadkii tagay ayaa markii ay dib u bilaabeen wejiga labaad ee qorshaha dhimista ciidamada, waxay admis ammaanka Villa Soomaaliya oo ah halka uu ku nool yahay iyo xafiiska uu ku shaqeeyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku wareejiyeen ciidamada Soomaaliya. Waxa kaloo ay wareejiyeen ammaanka xarunta golaha shacabka. Wejigii koowaad admis waxay dhimeen ilaa iyo 2,000 askari. Dhammaan saraakiisha admis ee munaasabadihii kala duwanaa ee bixitaanka ciidamada ka hadlay ayaa ammaanay ciidamada Soomaaliya iyagoo ku tilmaamay kuwo dhiiran, horumar la taaban karana sameeyey ilaa iyo bishii May ee sanadkii 2022. Qorshaha dhimista iyo bixitaanka ciidamada admis ayaa qayb ka ah dadaal saddex geesood ah oo ay wada fulinayaan guddi ka kooban dowladda Soomaaliya, admis iyo qaramada midoobay. Midowga Afrika ayaa sida qorshuhu yahay bilaabi doona wejiga saddexaad ee dhimista ciidamada, iyagoo Soomaaliya ka saari doona ilaa iyo 4,000 oo kale marka la gaaro 3 bisha Juun ee sanadkan. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaan weydiiyey dareenka dowladda iyo bixitaanka ciidamada admis ee xilligan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa mahadsantahay colaad. Dabcan sidaad sheegtay admisna ay sheegeen dowladda Soomaaliya laftirkeedana ay sheegtay waa runtii muxuu ahaa sidii ballanku ahaa ay ku taagantahay dowladda Soomaaliyeed inay fuliso qorshaha la wareejista amniga dalka iyo bixitaanka admis. Dhammaystirka wejigaas runtii waa guul kale oo dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalida ay gaareen, waana mid muujinaysa sida dowladdu ay ugu taagantahay in ay ofiso muxuu ahaa ballankii ay qaaday oo dhinaceeda ay kasoo baxdo. waxaan rajeynaynaa insha allah in ujeeda kalaana sidaas oo kaleeto si wanaagsan oo guul ay ku dhammaystirmaan.
Waa gartay marka goobaha ay baneeyeen ciidamada admis xirxiramiyay ciidamada dowladda ula wareegeen, mise waxaa jira meelo la baneeyey oo istaraatiijiyadii markii hore loo degay laga maarmay?
Dabcan horta guud ahaan amniga goobaha maaragtay muxuu ahaa ciidankaasi ay ka baxeen waxaa si buuxda u sugaya ciidanka qaranka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan. أود كفرا أين أوليه إذا ماذا طبعا سدى محوها اسبدلكو كدعي حين واسي آدي أدلو غفكري وآدي أدلو غرشيي حريهاس انتو دبادن وحا كسوغن إذا ماذا محوها أمانك صوماليا كسوغن وأملي جيد السوغية طبعا محوها سدى أيوة أوار كان هاد بين أملي وسوكران أين أسوغن محو أها ماشى واركان إنسان هذا مركز معركة مهمة جارة لحين أما باهي مركان غير جوجان أنا حد كجيلنا طبعا ويكم عرمان ما لها كلا ترى قانته كهيان لكن وحنا كل حق يذكره وحي تاي جودهان إن لوك أدمس إذا مدو ذا محو أها يكبحن أيضا كغرم كيلو وريجين وحد النبضوية هاي لما أنت سنو كجرو قانته أيضا كأمنك
عبد الرحمن يوسف العدالة وجه اللبات دجال كمرة بدولد وكوع العلسة diyaar garow muddo dheer hana wajiray ma moodaa in waqtigu idin la fogaaday
dabcan wajiga muxuu ahaa labaad ee dagaalka abaabulkiisu waa socdaa iyo dhameystirka wajigi koowaad oo aad ogtahay in maalin kasta hawlgalo ay socdaan gaar ahaan hadda gobolka galmudug iyo hirshabeelle oo hadda hawlgallada xuguuda ay ka socdaan waa ogtahay in maalin kasta lagu baacsanayo khawaarijta ee aan la dagaalka dhulka iyo midka cirka burburinta xarimahooda ka horeynta deegaanada ay joogeen runtii si maaragtay horumar fiican laga gaarayo oo qorsheysan ay u socotaa dabcan dhulka dagaalku ka socdaa waa dhul aad iyo aad u ballaaran waa dhul hadda intiisa badan dhulka la isla gaaray ah dhul hawd ah oo maaragtay baadiya oo wadooyinkiisa iyo adeegiisu ay iska yihiin marka magaalooyinka inta badan waa laga ceyriyay nimanka marka dhulka hawdka ah ayaa ay ka socdaa dulka loo qorsheeyay wajiga labaad leftirkiisa lama fadhiyo oo hawlgallo ayaa ka socda oo adiga la socda jubooyinka ilaa magaalooyinka xudunta waa khawaarijta Buule iyo Jilib iyo meelaha kamid ka ah in hawlgallo ay ka dhaceen haddana dawladdu inay maareeytay si wado hore ay u sii socoto ayaa muxuu aha ka go'an gobolka sidoo kale Toobay iyo Bakool koonfur galbeed shabeelaha hoose intaba maalin kasta intaas ciidamada qaranku hawlgallo ay ka wadaan marka xarajeenaynaa inuu si wanaagsan u xalismo
madana wasiir ku xigeen Soomaaliya cunaqabteentii hubka waa laga qaaday ciidamada admis way baxayaan ma la joogaa waqtigii ciidamada Soomaaliya ay awood ahaan la wareegi lahaayeen amaanka dalka
dabcan sidaa sheegtay Soomaaliya fursado iyo caqabado isugan intaba waa ka jiraan laakiin fursadaha ayaa badan sidaa sheegtay ciidankeenu waa dhismayaan dowladnimadeenu waa xoogaysanaysa la wareegista muxuu ahaa ATMIS aan kala wareegayno amniga muxuu ahaa gacanta ay naga siinayeen waa runtii talaabo kale oo weyn oo muujinaysa xoogaysiga muxuu ahaa hay'adaha qaranka dowladda Soomaaliyeed waa talaabo kale oo qayb ka ah xurinta sumcadda dowladnimada iyo in dalkeenu uu noqdo dal isku filan waa talaabo aan rajaynayno inay wax weyn ku qabto muxuu ahaa taageerada tooska ah ee ciidankeenu ay helaan iyo qalabayntooda qaadista cunaqabteynta hubku waxay ahayd in jidka loo xaaro oo wadada loo baneeyo in ciidankeenu ay heli karaan qalabka ay u baahan yihiin iyo taageerada ay u baahan yihiin oo iyadana aan rajaynayno insha Allah inay helaan inkastoo culaysyada iyo caqabaduhu ay badan yihiin haddana dowlad ahaan kalsooni weyn ayaan ku qabnaa annagoo dadkeena iyo Allah subhanahu wa ta'ala kaashanayno in aan ku filannahay in aan khawaarijta iska saarno in aan amisom muxuu ahaa ATMIS kala wareegno amniga waddankeena oo ciidamadeenu ay ku filaadaan marka waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa caqabadahaas oo dhan insha Allah aan ka guuleysano horumarkii sanadkan soo dhaafay la sameeyay iyo midka hadda sanadkan muxuu ahaa la bilowdana dhamaantood inay sii xoojiyaan dhiirigelinta qaranka iyo dadaalka aan ugu jirno in dalkeenu uu ka baxo oo uu ka bogsoodo boogihii iyo caqabadihii waqtiga dheer uu la tahay insha Allah
dhinaca kale dadka ka faallooda arrimaha amniga Soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan waqtiga bixitaanka ciidamada ATMIS Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waagaasimo ku xigeenkii hore ee NISA hay'adda sirdoonka iyo nabadsugida qaranka ee Soomaaliya
ciidan la wareega waa jiri karaa xero waa lagu wareeji karaa cadad ciidanka amison ku filan oo 400 waa la geyn karaa meel 500 joogtay ama meel 300 joogtay 500 waa la geyn karaa laakiin muhiimaddu waxay tahay waxa ATMIS u dhameystirnay oo mashiinada iyo maarta matoorada iyo shidaalka waxaan isleeyahay dawladda Soomaaliya logisticas weli wax weyn ka dhiman waana waxaan isleeyahay sax ma waqtiga bixitaanka cadadka intaas leh inay baxaan ciidanka Amison. Marka aniga ciidanka Soomaaliya ciidan ahaantooda geesinimadooda iyo ma runtii ma dhaliilayo, laakiin waxaan shaki ka qabaa ciidanku inaysan u dhammaystirmeen waxyaabihii ay u baahnaayeen oo ay ciidan kumbida ku noqolahayeen. Hadday tababar noqoto inaysan u dhammaystirneyn, hadday aaladda ama qalabka lagu dagaalama noqoto inaysan u dhammaystirneyn, waxa u dhow waxa aanu soo maysatana inaysan haysanin. Uma malaynayaa admis in isbeddel lagu samayn karo bixitaankooda, laana waqtigooda waqti la qararo weeyaan. Markastana qaabkay u baxayaan oo cadada go'aanay ku baxayaan.
Jaamac Maxamuud Cabdullaahi oo ah qabiib dhinaca nabadda iyo dib u heshiisiinta ayaa u arka ciidamada Soomaaliya inay ku filan yihiin ammaanka dalka, dhimista iyo bixitaanka ciidamada admisna aanu waxba u dhimaynin Soomaaliya.
Haddaan idhaahdo way isku filan yihiin keliya, waxaa laga yaabaa de in maga ogtay u baahan yihiin in la fahmo, laakiin hal su-aal aan isweydiinaynaa oo ah Amison markay timi dalka siduu ahaa, dowladdu siday ahayd, xaaladu siday ahayd. Marka halkan waxaad ka garan kartaa inuu isbeddel weyne yimi, korriin badani yimi dhinaca dowladnimada, dhinaca nidaamka, dhinaca horumarka maaragtay iyodee dhinaca amnigaba oo maaragtay marnaba loo barbardhigi karo markay yimaadeen. Marka haa, waxaad odhan kartaa isbeddel weyn oo la sameeyey dartii waa la isku filaan karaa. Waxaana ka marxaatiya dee dhacdooyin farabadan oo taariikhda meel fog aan laga raadinay. Iminka meelaha maaragtay dee dalka ahe aanay joogin Amison yaa ilaaliya yaa gacanta ku haya. Meelaha ay ciidamadan Amison joogeen waxay ahayn holdin ba waxa la yidhahbay ku jireen gacan ku hayn iyo maaragtay faranta dee may joogin. Markasta waxaa ka horreeyay ciidanka Soomaalida kasii horreeyay ciidanka Soomaalida uu xadidnaa tababaro farabadan oo Turkiga maaragtay iyo Eritrea iyo Uganda iyo meelo fara badan maaragtay dalka gudihiisaba ka dhacayna. Dee waxa weeyaan intaasoo dhiga waxay kutusaysaa intaa dee waxa soo baxaya ciidan iyo awood baa dee soo kordhay. Marka haa, waxaan odhan karaa marka horeba meelahay ku jireen waxay ahayd backup bay u ahaayeen ciidanka Soomaalida, xitaa marka meel la gelayo dee way daba socon jireen. Marka haa, way hayn karaan aniga waray ku filan yihiin. Dabcan diyaar garow badanna dee wuu jiray.
Dhammaystirka wejiga labaad ee dhimista ciidamada admis ayaa ku soo aadaya iyadoo bishii December ee sanadkii tagay lagu taageeray magaalada New York ee dalkan Maraykanka qorshaha horumarinta amniga Soomaaliya. Qorshahan oo ay dowladda Soomaaliya aqbashay ayaa eegaya qaabka loo wajahayo ammaanka Soomaaliya kadib marka ay admiska baxdo. Qorshahan ayaa loo gudbinayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo golaha amniga ee midowga Afrika 13-ka bisha March ee soo socota si ay u ansixiyaan. Waxaa kaloo ay wejiga labaad ee dhimista ciidamada admis uu ku soo beegmayaa iyadoo Soomaaliya laga qaaday cunuqabateyntii hubka ee faarayd, deymihii laga cafiyey, dhinaca kalena ay ku biirtay dalada dhaqaalaha ee bariga Afrika. Inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay wejiga labaad ee dhimista ciidamada admis ee Soomaaliya. Barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo boggeenna Facebook. Intaan barnaamijkan mid la mida ku kulmaynana waa Maxamed Cala Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. taageerayaasha xisbiyada mucaaradka dalka Senegal iyo booliska ayaa isku dhaca ku dhex maray caasimada Senegal ee Dakar maalintii axadiya shalay kadib markii madaxweyne Macky Sall uu ku dhawaaqay dib u dhigista doorashada madaxtinimada ee lagu waday inay dhacdo 25-ka bishan February, taasoo dhalisay mawjado walaac caalami ah. Warbixin ayay arrintaasi ka qortay wakaaladda a f b.
maalin ka hor waqtigii ololaha rasmiga ahaa ee doorashadu uu bilaabmi lahaa ayaa madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall waxa uu qarankiisa geliyey xaalad hubanti la'aan ah oo aan la garanaynin xilliga ay dhammaanayso, isagoo sheegay in arrintani ay ka dhalatay khilaaf u dhexeeya golaha shacabka iyo maxkamadda dastuuriga oo ku saabsan diidmada musharaxiinta qaar. xildhibaanada ayaa baaraya laba garsoore oo ka tirsan golaha dastuurka oo su'aalo layska weydiiyey hufnaantooda ku aadan hannaanka doorashada, iyagoo dhegaysanaya baaqa qaar ka mid a musharaxiinta mucaaradka ah boqolaal rag iyo dumar isugu jira oo da' walba leh oo lulaya calanka Senegal ama xidhan shaarka xulka kubadda cagta qarankaasi ayaa gelinkii hore ee shalay isugu soo baxay waddo ka mid ah waddooyinka waaweyn ee caasimadda Dakar. booliska ayaa ku jawaabay sunta dadka ka ilmaysiisa kadibna waxa uu ay ka daba tageen dibad baxayaasha oo ka cararay wadooyinka halka qaar ka mid ah banaan baxayaashuna ay kaga jawaabeen dhagaxaan ay ku tuureen booliska sida ku cad heerka doorashada Senegal ugu yaraan 80 maalmood waa inay dhaafsiisan tahay inta u dhaxaysa daabacaadda wareegtada qeexaysa taariikhda doorashada sida darteed codbixinta ugu horeysa ee hadda la qaban karo waa dhammaadka bisha Abriil musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ayaa sheegay in maalinta axadda ay bilaabayaan ololahooda doorashada iyagoo ka soo horjeeda dib u dhigista rasmiga ah xisbiga mucaaradka ee RFM ayaa sheegay in si nidaamsan ay u diidayaan dib u dhigista doorashada Xabiib Sey oo ka mid ah 20-ka musharaxa ayaa sheegay in xisbiyada mucaaradku ay shireen ayna isku afgarteen in ay si wada jir ah u bilaabaan ololahooda doorashada Duqii hore ee magaalada caasimadda ee Dakar Khalifa Sall ayaa ku baaqay in xoogga dimuqraadiyadda ah in ay midoobaan Khalifa Sall ayaa dhaleeceeyay waxa uu ku tilmaamay inqilaab dastuuri ah oo uu ku eedeeyay inuu sameeyay hoggaamiyaha dalkaasi Macky Sall sida uu hadalka u dhigay Mareykanka midowga Yurub iyo Faransiiska oo dalkaasi hore u gumaysan jiray ayaa dhammaantood walaac ka muujiyay in dib loo dhigo taariikhda doorashada midowga Yurub wuxuu ku baaqay doorasho degdeg ah daahfuran oo loo dhan yahay oo lagu kalsoonaan karo wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa iyaduna ku booraysay mas-uuliyiinta dalkaasi in ay dhammeeyaan hubanti la'aanta si codbixintu ugu dhacdo sida ugu dhaqsiyaha badan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale ugu baaqday dowladda Senegal in ay muddeyso taariikhda doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacda halka dhigisheer nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA markana ku soo dhawaada faaqidaadii ciyaaraha toddobaadka waxa la socodsiinaya Mahad Cali Xidr
kulanka barnaamijka ee waxaan dowladda ku saari doonaa dhammaan kulamada laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League, Serie A, Talyaaniga, La Liga, Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka waxaan ku falanqeyn doonaa dhammaan kulamada laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub waxaan barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya ayaan Bashir Daahir oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee falanqeeya ciyaaraha isla markaana ka howlgasha idaacadda ciyaaraha gool ee magaalada Muqdisho Burhan Cali Macow oo isna ka mid ah wariyaha ciyaaraha tabiye ee jooga Muqdisho iyo Salman Cabdulqaadir Jimcaale oo in badan ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka V O A waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay ayaan Bashir Daahir oo aan wax ka weydiiyey waxaabihi laga bartay kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha Arsenal iyo Liverpool
waan ku dhawahay mahadow barnaamijka V O A haddii aan u gudagalno kulankii xal u dhexeeya kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo waliba Arsenal waxyaabihi kulankaas laga bartay waxaa ka mid ahaa inay Arsenal kala cadeeyeen inay yihiin tartamayaal ayna doonayaan inay ku guuleystaan horyaalka Premier League sidoo kale ay tilaabo hore ugu soo qaadeen sidii ay ugaanka mar kale u qaban lahaayeen dabcan Liverpool waxay ahayd inay ka faa'iideysato kulankan maadaama kulanka Chelsea ay sii badisay waxay haysatay fursad ay hoggaanka ugu sii dheereysan karto balse ma dhicin midaas oo Arsenal ayaa mar kale soo imaaraatay waxa ay muujisay inay yihiin mid ka mid ah kuwa ugu cabsan horyaalka Premier League sanadkan ay doonayaan inay ku guuleystaan Liverpool fursado badan ayay iska lumisay iyadoo hadda ay Arsenal laba dhibcood u dhaxeysa laakiin way kaga sii dheereen kartaa intaas hoggaankeeda iyadoo ognahay inay City soo laabatay horyaalka dalka Ingiriiskana uu yahay mid xamaasad iyo xiisadiisa yacni cirka ugu shareera dabcan haddii xala Arsenal laga badi lahaa waxaa god ku sii dhici lahayd rajadeeda waxaana loo arki lahaa Arsenal in ay aad uga liidato kooxaha tartamaayo balse midaas way ay diideen macalin Arteta falsafada xalay soo bandhigay uu ku dilay Klopp iyo xidigihiisa waxay ahayd mid loo baahan yahay in uu mar hore loo imaado ama loo baahnaa oo ayna tahay in uu sii joogteeyo qaab ciyaareedka noocaas ah si kooxdiisa ay u noqoto mid ku guuleysata horyaalka Premier League.
Ramasanta ayaan Burhan soo dhawo mar kale kooxda kubadda cagta ee Arsenal guusheeday xalay ma isleedahay way ku guuleysan kartaa horyaalka Ingiriiska sanadkan?
Maad aad u mahadsantahay waan ku dhawaa V O A kadib guushii ay gaareen kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Dad badan waxay isweydiinayaan haddana waxay weydiisay su'aal ah Arsenal sanadka horyaalka ma guuleysan? Aniga haddii aan ka hadlo arrinkaasi ilama eka ilana muuqato inay Arsenal sanadkan ku guuleysan karto horyaalka City ay joogto Liverpool sidoo kale ayayna sanadkan waxay ka mid yihiin kooxaha loo saadaalinayo inkastoo Ars ii sheegay Chelsea iyo sidoo kale United-ka horyaalka aysan xisaab ku jirin haddana Manchester City waa ogeen Arsenal horyaalkii la soo dhaafay ayagaa hoggaaminayeen qaybta dambe ayaa laga qaaday ama wareegga labaad ee horyaalka sidaa u taqaan marka Arsenal inay horyaal qaado waxay u baahan tahay 11 ciyaartoy oo ciyaarayo iyo 11 kale ciyaartoy u fadhiya inay isku mid ahaadaan Arteta ma hayo waana sababta aan u diidayo oo aan ku eewow karin oo aan dhigi karin Arsenal horyaalka guuleysanaysa
waa maasanta Burhan Dalmar maxaa laga soo calaamadeeyay rikoor ahaan guushii Man United iyo gooldarradii kooxda kubadda cagta ee Chelsea ku dhacday
aad iyo aad u maasantahay mahadow run ahaantii hadii aan soo koobo waxyaabihii shalay dhacay run ahaantii kooxda kubadda cagta ee Chelsea hadii aan ku hormaro guuldarada ay qaadatay run ahaantii waxay ahayd mid hoos u dhigtay rajadii iyo sidoo kale dadaalladii macalin Mario Pochettino waxaana la leeyahay waxaa la gaaray waqtigii macalinku isaga bixilaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea sida muuqanaysa ifafaalaha waxaana ay ku soo aadaysaa xilli macalinkii hore ee kooxda Jose Mourinho uu shaqo la'aan hadda uu yahay waxaana loo badinayaa in Jose Mourinho uu yahay macalinka kooxda kubadda cagta ee Chelsea Mario Pochettino bedeli kara sida wararku ay sheegayaan laakiin dhanka kale kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo guuleysatay kulankeedii labaad oo 2 toddobaad oo isku xigta waxaa la filayaa inay u soo dhawaan karto qaybaha sare ee horyaalada Yurub loogu soo baxo 3 horyaal ee kala duwan marka la eego sanadkan oo meel fiican ay tiigsan karto
ugu dambeyntii Burhan horyaalka Talyaaniga ka waran iyo guusha Inter Milan ay ka gaartay Juventus ma la dhihi karaa Inter waa ay la galbatay horyaalka Talyaaniga
marka waa maasantahay hadii aan fiiriyo Talyaaniga sidaas sheegtay xisoo leeyahay sanadkan Inter Milan oo waxay hal iyo ibir kaga adkaaday Juventus sidoo kale AC Milan ayna sanadkan form wanaagsan ku jiraan Napoli sanadkan toddobaad ee fadhiyan way ka jirtaa haddaa isku soo duubo horyaalkani Inter Milan oo hoggaaminayso sanadkan mar kale ku guuleysan karaan inkastoo horyaalkii la soo dhaafay Napoli ay qaaday Juventus ayna sanadkan form wanaagsan kaalin labaad ku jiraan inkastoo hal iyo ibir looga adkaaday horyaalka Talyaaniga waa furan yahay Inter Milan, Juventus iyo AC Milan ayaa sanadkan ku dagaalami karo saddexda koox ee aan kula wadaagay kuwaad Inter Milan fadhiso Juventus labaad fadhiyaan saddexadna AC Milan ayay fadhiyaan waana sababta aan ku leeyahay sanadkani horyaalka Talyaaniga jeer eega wuxuu leeyahay xamaasad aad u weyn weliba AC Milan oo sanadkani wax kasta laga filan karo Inter Milan sidoo kale ayagana wax kasta ayaa laga filan karaa marka kuma dhigi karo Milan qaadayso Inter Milan qaadayso iyo Juventus qaadayso laakiin xiise gaar ah ayuu leeyahay marka eegto sanadkani jeer eega Talyaaniga
bal kubaran dalmar horyaalka La Liga iyo derby Madrid oo
dhanka kale derbi Madrid habeenimadii xalay inuu kusoo dhamaado gabangabo hal iyo hal ah oo laba dhibcood ay kala qaataan kooxaha Madrid ka wada dhisan waxay ka dhigaysaa in weli sida sare ee horyaalka ay ku loolamayaan kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Giron oo muujinaysa kadib January horyaalka qaybtiisa labaad in ay diidan tahay inay dhinac u socoto Real Madrid oo 58 dhibcood leh laba dhibcoodna ka horeysa Giron waxaa labadooda kala go'aamin doona kulanka ugu ay labadooda iswajihi doonaan marka la eego taasi oo dhinac u ridi doonta horyaalku halka uu socon doono Barcelona oo iska tiicaysana weli waxay joogtaa kaalmaha sare marka horyaaladu sidaas ayay kala yihiin marka la eego mahadow
aad iyo aad ayaad u mahadsantiin intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkii faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka V O A oo ay galabta marti igu ahaayeen Dalmar Cabdulqaadir Jimcaale Ayaan Bashiir Daahir iyo Burhan Cali Macow inta aan barnaamijka mid lamid a ku kulmi doono dhammaantiin isku duuban waa mahad Cali Xidir oon kaga tegaya sidaas iyo galo wanaagsan
VOA waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.0.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.0 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.0.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
haddii aad joogto Puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 FM, qardho 89.9 FM, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada berbero waxaa ka furmay tartanka horyaalka horyaalada somalilan, kaasi oo ay ka qaybgalayaan 22 kooxood sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan. warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakule.
furitaanka koobka horyaalka horyaalada ciyaaraha kubadda cagta somalilan ee ka furmay magaalada berbera, gaar ahaana garoonka kubadda cagta ee cabdalla stadium ee magaalada berbere xarunta gobolka saaxil, ayaa si habsamiya uga bilowday. munaasibadda furitaanka waxaa ka qayb galay madax kala duwan oo uu horkacayay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliici. aan qadar idinka maqashiyo jawigii garoonka cabdalla stadium iyo ciyaartii maanta ku dhex maraysay labada kooxood ee ku kala ciyaarayay gaashaan hargeysa iyo howlaha guud ceer gaabo.
gool hal gool iyo ebare, hal gool gashaane, hal gool maadifra, goolka furitaanka ee taariikhe, ya kaatibi taariikhe, nidka qora taariikhdow, qor taariikhdan, qor goolka furitaanka, qol cidhigta xabsi curiye, qol asiisti curiye, gool ifra gool.
goolkii ugu horreeyay ama furitaanka horyaalka horyaalada somalilan waxaa dhaliyey ciyaartayga lagu magacaabo mahad ifra, kaas oo u ciyaara kooxda gaashaan hargeysa, isagoo ka dhaliyey kooxda howlaha guud ceer gaabo. wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan cabdirasaaq faarax muuse ayaa istul taagay qabsoomidda ciyaaraha horyaalka horyaalada somalilan ee ka furmay magaalada berbera.
may lahayn halkan laysagama imanin si fudud, waa qorshe adag oo jubdi badan iyo dadaal badan la geliyey in halkan lasoo gaaro maanta. oo ay ka wada shaqeeyeen xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo guud ahaanba xukuumadda jamhuuriyadda somalilan, waxaanu ku guulaysanay inaanu runtii si dhab ah oo cadaalad ah oo mas-uuliyadi ku jirtaan usoo gaadhna halkan. at the same time aanu ku guulaysanay inaanu horyaalka horyaalada oo ah koob iyo labaatan kooxood oo ka imanaya dhammaan dowladaha jamhuuriyadda somalilan lagu casuumo degmada berbera, isla markaana loogu qabtay horyaal tartankiisu uu soconayo uu ka gaadhaysaa 30 iyo in ka badan. arrintaasi waa guul qaranku gaadhay, waa horumarka iyo istijaaha ku dhisan istaraatiijiyadda cad ee xukuumadda jamhuuriyadda somalilan.
magaalada berbere ee xanuunta gobolka saaxil ayaa si weyn u camiran, iyadoo ay muuqanaysa taageerayaasha kooxaha kala duwan ee u yimid in ay u saftaan gobollada iyo degmooyinka somalilan, maadaama horyaalka horyaalada uu furmay ay ka muuqanayaan taageerayaashoodu camiraanta magaalada. dhacdooyinka ku cusbaa magaalada berbere waxaa ka mid ahaa in kooxda xidigaha cirka oo ka qayb gelaysa islamarkaana ku ciyaarta magaca hay-adda duulista hawada ee somalilan ay diyaarad kaga soo duuleen magaalada hargeysa islamarkaana ku yimaadeen magaalada berbera. maareeyaha cumar sayid cabdilaahi aadan ayaa istul taagay dardaaran uu siiyey ciyaartoyga.
marka horta nasiib wanaagsan baan idiin rajaynaynaa, ciyaar wanaag sidii laynagu bartay iyo si akhlaaq leh inaanu ciyaarnaan isku dardaaraya. kubadda cagtu waxa weeyaan inay dhallinyaradu isbarato, isdhex gasho, asxaab noqoto, ma aha in maaragtay cunfi iyo waxaas kuma jiraan. 22 kooxood intaasoo dhallinyaro kala duwan oo qolaba meel ka timid bay soo imanaysa. waxaa danta laga leeyay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaro qalleeda waxa weeye in dhallinyarada somalilan ay isbartaan oo la isdhex galo oo saaxiibtinimo ka dhalato. marka innagoo guusha rabna haddana waxaan idinku dardaarayaa si akhlaaq leh oo maaragtay adduunka dhan baa laynaga daawanayaa. mar waxaad matalaysaa hay-addii duulista, mar waxaad matalaysaa dalkii oo dhan baad matalaysaa inaad si fiican u ciyaartaan haddii alleyda.
tartanka horyaalka horyaalada somalilan ee ka furmay magaalada berbera ayaa socon doona muddo 3 maalmood ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan. khadar maxamed cakule, v o a, hargeysa.
waa tahay dhegeystayaal kaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idiinku talagalnay. ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tani kula ka dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo dalasidaas iyo nabadgelyo.